Her til eftermiddag kommer der byer mange steder, måske med torden, men også lidt sol ind imellem, især over den sydlige del af landet. Temperaturer omkring 16 grader og en jævn til hård vind fra vest og sydvest ved kysterne nogle steder op til kuling med risiko for kraftige vindstød. I aften og i nat fortsat byer flere steder.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Når jeg bliver en stor pige, så vil jeg giftes.
Giftes med farmand, fordi han er så rar.
Jeg giftes med farmand, for farmand er så rar.
Det er så smukt.
Ja, det er i sandhed, synes jeg, en tirsdag værdig at starte med et lille skud. Tænk, hvad den sang har gjort.
Mors dreng og fars pige.
Ja, det er ikke i orden. Tænk på, hvad den sang har sat i hovedet på folk. Tænk, hvis de kan synge det. Velkommen til, velkommen til tirsdagen, Jan.
Jo, tak.
Og det skal jo starte lidt lækkert. Jeg har faktisk glædet mig til den historie, du har med her. Den er, jeg bliver lidt små snacky. Men chokolade, det er noget, der står mit hjerte virkelig kært, og det er noget, som også ifølge mig burde være en del af det periodiske system. Det er simpelthen chokoladen.
Jamen, så er det jo ærgerligt, at du ikke er forsker, Simon.
Ja, det bliver nok aldrig.
Nej, det tror jeg heller ikke. Så kan du så meget andet. Vi skal til England. Cambridge University er på udkig efter en Doctor of Chocolate.
Shit, mand.
Altså, en chokoladedoktor.
Han hedder ikke Willy Wonka, vel?
Nej. Det lyder som en drømmejob. Og ja, hvad kunne det være? Hvad er det, at den her forsker skal lægge rode med? Det kan man vel egentlig godt sige. Det er et forskningsprojekt, som går ud på at finde ud af, hvordan man stopper chokolade for at smelte i varmt klima. Der er ikke noget værre, end at sidde nede på, eller over på, Coco Cabana eller et eller andet, men en helt nyindkøbt sneakers i hånden. Og så løber den bare ud i sandet.
Ah, det var et godt billede, det der. Men det er rigtigt. På den anden side se, hvis det er meget varmt.
Ja. Eller sidde med en helt frisk kasse sambo-flødeboller på stranden i Kenya.
Og spørge, om der er nogen, der vil have nogle niggerballs.
men det var ikke det, ligesom. Nå, men i hvert fald så... altså en forsker, der har en der vil lave en PhD-afhandling om chokolade ved Instituttet for Kemiteknik og Bioteknologi.
Kan det ikke låne Claus Meyer? Han ved sgu så meget om så mange ting. Eller vores gode ven Peter B.
Ja, Peter B.
Peter B. De skulle ringe til Peter B, mand. Jo. Han har, altså Peter, ja. Ham, det er en af vores gode bekendte her på programmet, som hedder Peter Beyer, som har en chokoladebutik. Han har også en chokoladeplantage.
Han har det hele.
Han har fandme det hele. Vi skal da hukke ham op.
Det kunne godt være, men spørgsmålet, han har tid til at tage over til Cambridge University. Men i hvert fald, så handler det jo om at opfinde, eller i hvert fald finde ud af, hvordan man kan lave en varmestabil chokolade.
Ja. Personligt så er jeg ikke særlig vild med chokolade. Altså sådan spisechokolade i varmen, men en iskold Lumumba på Cusacabanos, meget kendt strand, inde i mit hoved, som hedder Cusacabanos.
Ja, der den kan er man, lige så kendt som strand i Kenya.
Ja, det er den. Det er der, hvor man... Altså, ja. Og der skal man ikke spørge om... Der skal du ikke ned med flødeboller og ikke kunne oversætte ordentligt, så du bliver nødt til at tilbyde den mørke mand en niggerballs.
Ej, men det var slet ikke det, jeg var inde på.
Chocolate Simon. Balls. Okay, men jeg siger bare... Undskyld, jeg drejer den. Jeg siger bare... Iskold kakaomælk. Altså, det gør jo ikke noget, at den er smeltet så.
Faktisk så har jeg set ude i noget, der hedder Valby, der ligger lidt ude på København. Der var der faktisk en slikbutik, som tilbød noget, der hedder Snickers-kaffe, hvilket jeg synes lød utrolig klamt.
Ja.
Og Mars-kaffe. Det er gøjl, men det kan godt være, fordi han måske har dem stående i vinduet, de der Snickers, og tænkte, vi må lave et eller andet for at komme afsted med de her.
Der er...
Så lige have lidt mokka ud over, og så køre det nye koncept.
Det er sjovt med Cambridge, ikke? Fordi på et tidspunkt var jeg i Skotland, og der skulle vi hjem fra byen, havde været en dejlig aften i byen, og så skal vi så have, tænker jeg, jo sådan en snack på vej hjem, som gerne skulle være fish and chips. Og der siger min veninde så til...
Altid en snack med.
Så siger hun til mig, prøv at du skal prøve den her. Jeg bestiller den til dig. Hun kommer så tilbage med sådan en krammerhus, hvor der ligger noget, der ligner sådan en fish and chips, bare fish. Og jeg er jo selvfølgelig grådig, som man nu er på det tidspunkt af døgnet. Jeg tager en stor haps, og så vælter der altså varm chokolade og dårlig karamel ud i kæften på mig. Og jeg skolder mig nærmest. Det ser ud som, at jeg står og skolder mig i munden med fækalier, og jeg står og spytter. Det viser sig at være en frityrestegt marsbar.
Ja, det har jeg godt hørt om. Det er meget ulækkert.
Det er altså 2000, vi snakker 2002. Det var før, at der var alle mulige moderne restauranter i...
Det er kalorier med kalorier på.
Nej, men det er også bare, det smagte jo forfærdeligt, og det ser jo endnu mere forfærdeligt, når folk bliver overrasket over det. Det var så forfærdelig måde at behandle chokolade på. Men selvfølgelig er der en milliardindustri for at kunne lave chokolade, som man kunne, altså, som er varmeresistent.
Det er ikke kun polerne, der smelter. Det er åbenbart også problematik, hvis man vil nyde et godt stykke lade under de varme himmelstrøg.
Ja, det er det. Og det skal man jo en gang imellem, ikke?
Jo. Vi skal videre.
Det skal vi. Jan, det er jo lang tid siden, vi har haft det, så jeg synes, at vi skulle køre en lille test i dag.
Nå, på mig, eller hvad?
Ja, på dig.
Nå, okay.
Og det er jo...
Tirsdagstesten.
Ja, og det er jo sådan her, hvem er det, der har den... hvem har de allerbedste tests?
Det har ungdomsmagasinet Vi Unge.
Det er selvfølgelig rigtigt. Det er Vi Unge-testen, som vi skal have gang i. Og jeg tænker, at på sådan en kælen tirsdag som i dag, kunne det være anderledes, end at du skal testes i, hvilket Disney kæledyr skal du have?
Hvad for et... Jeg skal have?
Ja.
Nå, okay.
Ser du tegnefilm sammen med dine unger? Disney-tegnefilm?
Ser jeg ikke særlig meget, nej.
Nå. Ved du hvad? Nej. Det råder vi bod på nu. Ja. For lige om lidt ved du, hvilken Disney kæledyr du skal have.
Fedt.
Vi starter. Hvordan skal dit perfekte kæledyr være? Det skal være nuttet og gøre sjove ting. Det skal beskytte mig, hvis jeg er i fare. Det skal være min bedste ven. Hvad siger du?
Altså, der er ikke noget med aggressiv og...
Nej. Altså, der er jo måske, implicit, det skal beskytte mig, hvis jeg er i fare.
Ja, jo, det tænker jeg også. Jeg siger, at det skal være min bedste ven. Det er sådan lidt...
Nå.
Det er mit barn. Faktigt, ikke?
Hvilken farve? Skal det være orange, blå eller hvid? Bare vælge en farve.
Hvis jeg siger blå, så bliver det en smølf. Nå nej, det er ikke Disney. Nå.
Nej, det er Peugeot. Det er noget andet.
Peugeot. Jeg tager den orange.
Orange dyr.
Så er vi uden noget pelsdyr?
Ja, eller der er også en del dyr under vandet, som har en orange kulør. Snegle er jo også, skovsnegle er orange på visse tider af året. Kan du bedst lide katte eller hunde? Jeg kan lide dem begge. Jeg kan helt klart bedst lide katte. Jeg kan helt klart bedst lide hunde.
Jeg kan helt klart bedst lide begge dele.
Du kører bredt ud på den der.
Jo, men de skal også udfordres lidt.
Ja, på den det, der, det, sådan, det, det er rigtigt. De kan ikke bare sådan, bare lige give af med, hvilken kæld de skal.
Nej.
Nå, nu kommer nogle lidt længere ting igen.
Ja.
Hvad vil du gerne lave med dit kæledyr? 1. Jeg vil have et kæledyr, som elsker naturen, og som jeg kan gå lange ture med. 2. Jeg vil have et kæledyr, der godt kan passe sig selv, men også som elsker at være sammen med mig og min familie. Jeg vil have et kæledyr, jeg kan slagte og ofre til de mørke guder, til henholdsvis djævlen. Nej, det står der ikke. Jeg vil have et kæledyr, der elsker at ligge på min skød og blive nusset. Altså, vil du have et kæledyr, som elsker naturen, og som du kan gå tur med? Vil du have et kæledyr, som kan passe sig selv, men som også elsker at være sammen med din familie? Eller vil du have et kæledyr, som elsker at ligge på dit skød og blive nusset?
En, der kan ligge på mit skød og blive nusset.
Nå.
Det lyder hyggeligt.
Okay. Hvad beskriver dig bedst? Jeg kommer tit galt afsted. Jeg kan godt være lidt fjollet. Jeg er ret mistroisk. Uha, der tager en drejning der. Jeg var helt sikker på, at du skulle have en orangutan. Nå. Hvor vil du helst bo? Hawaii, Dubai eller Brasilien?
Helt klart Hawaii.
Åh, surf's up, man. Det er fandme godt bud, det der. Nu skal du vælge et transportmiddel.
Ja.
Vil du helst flyve luftballon? Vil du have et flyvende tæppe, eller vil du have et rumskib?
Flyvende tæppe.
Ja.
Uden tvivl.
Hvem ved? Altså, for det er stadig drengedrømmen, ikke? Kunne du finde på at give dit kæledyr tøj på? Nej, jeg vil allerhelst, allerhøjst give mit kæledyr et sejt halsbånd. 2. Nej, aldrig i livet. Det er så underligt. Eller 3. Ja, det er mega nuttet.
Ja, det er mega nuttet.
Det mener du ikke?
Ja, nej, det gør jeg ikke, men derfor kan jeg jo godt sige det jo.
Okay. Åh, du er politiker?
Ja.
Sidste spørgsmål, Jan.
Ja.
Hvordan tror du, at dine veninder vil beskrive dig? Det vil sige, at jeg altid er i godt humør. Det vil sige, at jeg altid er for dem. Eller vil de sige, at jeg elsker min familie mere end noget andet? Hvad siger dine veninder om dig, Jan?
Jeg er da altid for dem.
Kæft, mand. Er du spændt på, hvilket kæledyr du er for en... Altså, det vi har testet Jan i her, det er jo en viungetest i, hvilket Disney-kæledyr Jan, han vil...
Jeg synes ikke, de har gjort sig så meget umage her. Jeg tror egentlig bare, de har googlet lidt farver og lidt pels, og så Disney, og så kører den. Men jeg vil meget, meget gerne høre, hvad for et kæledyr, jeg skal ud og anskaffe mig.
Du beskytter altid dine venner og din familie, og derfor skal du have et kæledyr, der kan beskytte dig. Det kan den seje tiger Raja med garanti. Ligesom dig elsker han at nusse og hygge, men du kan være sikker på, at han altid vil beskytte dig mod uønskede bejlere.
Okay.
Det har de ikke skrevet. Det har de ikke, altså...
Det lyder meget som et kæledyr, ens far ville købe, hvis man var en pige. Teenage pige.
Ja, han var Mike Tyson.
Ja.
Det er jo ikke reelt, rationelt og opildende teenagebørn til at ville have et af verdens største, farligste og mest truede kattedyr.
Nej, det er rigtigt.
Ligegyldigt hvor meget plads du har, så må man ikke have tiger i Danmark.
Det er ikke nok plads.
Hvis der er konfirmander coming up, hvis der er en person, hvis du sidder derude ved radioen, PT nu, ved et uheld, og skal konfirmeres inden for en rumtid, eller har fødselsdag eller en anden mærkedag, så kan du ikke bare ønske dig en tiger.
Nej, det går altså ikke.
Hold kæft, vi unge, altså. Ej, der skuffer den mig.
Ja, det synes jeg også. De plejer at være lidt, altså...
Vi bliver simpelthen nødt til at gå videre i programmet. Det er for mærkeligt.
Ja.
Lidt skuffet er jeg.
Jamen, det er jeg også. Det er ikke den bedste test, som vi unge, de har...
Og slet ikke, når den ender på den måde. Altså, de kunne lige så godt... Vil du have et oversaget jakkevær med løs aftrækker?
Kan du ikke lige scrolle ned og se, hvad for nogle kæledyr, de andre, der har taget testen, har fået? Det vil jeg egentlig meget gerne vide. Det er næsten...
Ved du hvad? Den er så vild, den her test, så der ikke er nogen... bare kommenteret på det, eller hvad for en kæledyr, de har fået. Er det ikke vanvittigt? Ja, det er
tirsdag. Så kan jeg sidde og lappe mig i den lunds der, du lige smider over til mig. Ja, det er nemlig rigtigt, fordi at... der er jo nogen, det har vi jo haft før, der er nogen, der har skrevet, at når de ikke var blandt os længere, så ville de gerne have fra med stil. Vi har en del mennesker, der blandt andet den ældre dame, der skulle sidde og være festens midtpunkt.
Bokseren, der blev stillet i ringen.
Ja, ham, der blev begravet på sin Harley i en gennemsigtig boks. Men der er nye muligheder. Der er et firma, Simon, som hedder Celestis. Celestis. Ikke tis, men Celestis.
Celestis.
Ja, jeg vidste. Jamen, jeg kunne lige så godt tage den derhen, for jeg
vidste. Ja. Nej, men den ender der.
Men de har en rumtid.
Og du leger med ordene.
Brugt, ja, hvad skal man sige, folks penge på at sende dem ud i rummet. Hvis det var der, de ønskede at være.
Hvad?
Ja, begravelse i rummet, Simon. Det er det nye, men nu kan du altså også få Fido. Eller Goofy, eller hvad du nu har af kæledyr. Skudt ud i rummet.
Jeg troede, du var onkler.
Nej.
Fido og Goofy?
Ja.
Onkler nede fra kolonihaven?
Nå, ja, jamen, det er det ikke. Det er det kæledyr, det handler om, Simon. Jeg ved godt, jeg ikke ligesom præciserer det helt fra starten af.
Jamen, jeg skal også have noget. Du skal også have noget, give min fantasi noget at lege med, ellers er det ikke sjovt, det her.
Nej, men der skal også være tid til at væve lidt.
Bum, lum.
Bobolinger, de laver ikke sig selv. Nå, det er altså et nyt tiltag, som Celestis, de... tilbyder, fordi at, altså, det er i USA, Simon.
Mm-hmm.
Og der er folk, altså, og det her, det er simpelthen new opportunities for the American people with a lot of money that they don't know what to do with.
Oh my god.
Stadigvæk tilbyder de jo folk, hvis det står på deres testamente, der er betalt for det, at skyde dem ud i rummet i forskellige pakkeløsninger. Man kan godt lige komme op og snuse, og så kan man komme lidt længere, og man kan også få en tur til månen, så kan man lægge det op.
What?
Og tænke over tingene. Men nu kan du altså også få din kæledyr skudt derop.
kæledyrets aske ud i rummet, eller? Ja.
Altså, man kan starte med grundparken.
Mm.
Det er ligesom, når man er i begravelsesforretning. Ikke? Der er en grundpark, du ved, hvor der kommer en med en trillebør, og så bliver du viftet ned i et hul, eller...
Ja, skal noget, man brændes? Hvordan skal stenen
se ud? Præcis. Men grundparken hedder Earthrise.
Earthrise.
Og der er der altså kun 1 gram af dyrets efterladenskaber, vil jeg ikke kalde det, men 1 gram af dyrets aske af Fido eller Goofy, eller hvem det nu er,
mm-hmm.
Som bliver sendt ud i rummet for ligesom at opleve nul-tyngdekraftstingen. Og så kommer
altså
de til...
1 gram af dem?
Ja, og så kommer de tilbage til jorden i sin lille fin kapsel, ikke? Det er den billige løsning, ikke? Altså, der er vi ude i noget 5.535 kroner og 95 øre. Bedre kendt som 995 dollars
kommer,
til dagskurs.
Kommer det så til at regne ned med det der 1 gram aske?
Jeg ved ikke, om der er en GPS i den der, så man ligesom kan finde den igen, nu når man har betalt ufattelig mange penge på, at 1 gram af Fido bliver skudt op.
Ja.
Nå, men det er grundpakken.
Altså, så 5 stænger.
5 af de lange, plus lidt af det løs, så er Fido lige op og snuse til...
Stratosfæren.
Ja, stratosfæren. Hvis man har lidt dybere lommer, så kan kæledyrene blive sendt helt ud i rummet. Den hedder Orbitparken, Simon.
Altså kredsløbsparken?
Yes. Der kan du simpelthen få skudt Fido helt op og blive i rummet i årtier, før de ligesom forsvinder i atmosfæren, ikke? Brænder op eller fordamper eller hvad der nu sker.
Ja, der sker jo ikke så meget, medmindre de kan blive påvirket tilpas nok af tyngdekraften til at gå igennem stratosfæren og brænde op. Ellers så svæver der bare død hund rundt derop.
Det er jo det. En lille urne.
Ja, det er fjollet.
Der er så meget affald
der op i form. Ja, det er der jo.
Jamen, den er ikke lige præciseret. Jeg kan fortælle dig, den dyreste, altså virkelig den. Og der snakker vi altså om, at der kommer Fido op og lægge på månen. Så er vi altså op i 69.547 kroner og 15 øre. Ved dagskurs, bedre kendt som 12.500 dollars.
Tænk, at man kan få noget på månen. Altså, jeg ved godt, 70.000 kroner er mange penge. Men tænk, at man i 2014 kan få noget til månen. For altså, der må være masser af andre ting, som man, hvis de har adgang til at kunne sende ting til månen,
mm-hmm.
så må de jo på et eller andet tidspunkt have snakket med det amerikanske rumagentur. Fordi man skyder ikke bare ting til månen.
Nej.
For private små parkeringspladser i USA.
Nej, men man kan sige, at det her firma, det er kun et lille sidegeschæft.
Er det NASA?
Nej, det er det ikke.
Nå.
Det er et underselskab af det, der hedder Space Services Incorporated, som ligger i Houston, Texas, som er et rumfartsselskab. Så tænker jeg, det er sgu lidt dyrt, den her hobby, vi har. / forskningsprojekt, / alt muligt andet. Vi skal have lidt flere penge i kassen, og der sidder altså nogen rundt omkring med nogle store, fede lommer. Og de vil sikkert godt have deres græske kamphund skudt op i de højere luftlag.
Prøv at tænke på, hvis man sidder i en skilsmisse, ikke? Og så... Det er en forfærdelig skilsmisse, og så lige pludselig, så kan man ikke finde sine bilnøgler. Og så ligger der en seddel fra konen, hvor der står, skat, næste gang der er fuldmåne, så kig derop. Nøglerne til lagdagen, de ligger på den mørke side. Altså, hvis det kun koster 70.000 kroner, mm-hmm. så er der sikkert nogle folk, der har så dybe lommer, at de tænker, det er eddermame sjovt at få sendt ting til månen. Fordi det er jo også en ordsprog, ikke?
Jo, men jeg tænker også bare, hvis det... Altså, jeg har ikke kunne finde frem til, om det så også er 1 gram, når du køber den der 70. Altså, fordi så er det sgu lige... Sagde det nogle små urner, der flyver rundt derude, så...
Jo, men jeg tænker, at det er jo... Altså, når, som sagt, at det er brændt. Altså, jeg tænker ikke, at man skærer et lunds ud af det døde dyr.
Nej.
Altså, fordi så er det jo altså, en tand altså, eller et øjeæble eller en hornhinde, man sender afsted. Det er jo, altså, det er aske, så tror jeg altså, at 1 gram aske kan godt være en betydelig del af Fido. Altså hvis man nu tænker, at Fido er en kortbenet Jack Russell, og den så bliver kremeret efter, at den er død af naturlige årsager, har haft et langt og smukt liv.
Vakuumpakket.
Lige præcis. Og så er der den her aske tilbage. Altså det er jo ikke til at vide, hvad det er. Og
hvad med resten? Hvorfor skal man skille det? Jamen,
jeg synes også, det er også mærkeligt at sende lidt af Fido til månen, og så lade resten af Fido være hjemme i en skotøjsæske på kaminhylden. Det forekommer mig lidt bizart.
Ja,
men nu ved vi det.
Celestis var de første, der lavede den såkaldte månebegravelse, som man så åbenbart kalder det, når den her sådan lille urneting, den lander på månen. Det var i 99, men i 97 var det altså den første, hvad skal man sige, private postkremerings mindesmærkes ting ude i rummet.
Wow.
Ja.
Åh, sindssygt.
Det er vildt. Men altså,
Altså nu, når vi er inde i den her transportlogistiske emnestorm i forhold til at få ting til månen. Hvis man kan flyve aske derop, altså et gram af noget, ikke?
Mm.
Tænker bare på, om man skulle være god ved fremtidige astronauter, og så sende et gram pot derop. Det ville der være noget i. Den ja, første
det fylder altså også lidt i rummet, Simon.
Det... Jamen ikke, hvis man ryger det først, hvis det er aske.
Nå, sådan der.
Nå, okay. Nå, at du mener, at man skulle have en helt, altså et gram helt frisk superskunk liggende op på månen et sted. Og så lige pludselig... Jamen,
det... Der er jo det her geotagging, ikke? Det der skattejagt. Det... Ja, der kunne man lige lave sådan en...
Tag et billede af en lille pose dejlig trylleurt. Og så sende det afsted. Og så
præcis.
Sige, ja, det synes jeg er en god idé.
Nå, men jeg synes, vi lader den ligge der. Ikke?
Det gør vi bare.
Glider let og elegant videre. A friendly game, that's what we got. So grab a cup and fill it up while the butternut's piping hot. Ask the man who drinks it black, he's sure to recommend butternut, the coffee with that deep, deep blend. Butternut, the coffee delicious. Vi skal en tur til Texas, Jan.
Ja. Til USA, fordi vi skal snakke lidt om det der med, når karma-karusellen, den rammer en for fuld udblæsning.
Ja.
Og en af de mennesker, som desværre...
Karma-karusellen. Ja. Ja, jo.
Det,
jeg er med.
Jeg ved ikke, jeg er det med var på, lidt det... Remy-agtigt ord, men nu kom den.
Ja, men jeg vil godt anerkende dig for lige at hive den op af hatten. Det...
Vi skal snakke om en gut, som hedder Jonathan Sayens. Og hvis man har fulgt med i bøsse og i det hele taget homo, forkæmpelsesmiljøet i Texas, som har haft det lidt svært, fordi de er jo en lille smule mere rabiale nogen steder i Texas, end de er. Inden at Florida blev officielt crazy kukkeluk-stat, så har vi jo altså i mange år benyttet os af de sjove indfald, som der kom ved at bare betragte, hvad der skete i sydstaterne i USA.
Mm. Mm-hmm.
Og en af de ting, som det har selvfølgelig ikke været sjovt, men det har jo været, at LGBT-miljøet har været voldsomt under pres, fordi at mange af de her højorienterede republikanere, som sidder som guvernører og som højtstående
embedsmænd,
ja, de er jo meget kristne på mange måder, og de tilhører i hvert fald tit og ofte din menighed, som ikke synes, at ægteskab blandt andet mellem to af samme køn skal være noget, som deres børn eller fremtiden skal helst skal indeholde.
Ja.
Og der har Jonathan været en af dem, blandt andet.
En voksen mand?
Voksen mand, fire børn, troende katolik, har været højreorienteret operativ i Texas i mange år. Han har været en af dem, som har sagt, prøv at høre, stop nu med det der abort.
Ja.
Abort skal forbydes, det er ikke godt for noget, og hvis man er gammel nok til at stænke ind, så er man også gammel nok til at tage imod det, der kommer ud. Sådan har han kørt den, ikke? Den her søde katolik, Jonathan, han har selvfølgelig været gift. Det er man selvfølgelig som retmæssig troende, hvis man på en eller anden måde skal overbevise samfundet om, at det er legitimt, at man har fire børn, og at man engang i en sjældent stund nyder det kødelige samvær. Så er det jo klart, at man bliver nødt til at stille sig frem og sige, at man er gift. Han har været gift i rigtig mange år sammen med hans kone Corinne Morris Rodriguez Sainz. Og på et tidspunkt finder han så ud af, at deres forhold måske ikke er så perfekt som overhovedet muligt.
Nå.
Og det er nok mest fordi, at Corinne, hun siger, prøv at høre, skat, nu går det altså for vidt med det her projekt, du har gang i med at bare hade på alt og alle, der er anderledes end lige præcis, hvordan din verden hænger sammen.
Mm.
Og det bliver Jonathan selvfølgelig rasende over, så han siger, prøv at høre, så kan du skride. Så Gud, han holder med mig.
Det er mine mærkesager.
Lige præcis. Og Gud, han er med mig. Stor og rar Gud, han holder hånden over mig. Og så siger hun så, ved du hvad? Der er måske noget, jeg også lige skal fortælle dig. Og det er, at jeg har en kæreste, siger konen. Så der, hun har altså været utro. Og konens kæreste er så også en kone. Så hun er i mellemtiden mellem, at Jonathan han har gået og prakket hormor og ildebrand til alt, hvad der foregår. I det her homomiljø, så har hun listet ud om at tænke, prøv at høre, jeg bliver nødt til at...
Altså,
ja, præcis, ikke? Jeg bliver nødt til det nu. Nu kan jeg ikke, altså... Og hvordan tror du, Jonathan reagerer på det? Han bliver jo absolut stik...
Han får et angsttilfælde.
Ja, det gør han. Han får, altså, han får tung angst, og så bliver han møghamrende sur. Altså, han bliver reelt. Så hvis han var rasende før på noget, der var anderledes, så bliver han altså nu i den grad indebrændt i en helt ny skala. Og det medfører selvfølgelig, at hun bliver smidt ud af deres fælles hjem, og så starter retssagerne ellers.
Retssagerne lige fra.
Ja, det kan jeg love dig for. Fordi det er jo ikke bare en almindelig juridisk PMLM, der skulle til, for at man ligesom kunne klare den her skilsmisse. Fordi nu synes hun, at han skylder ham noget og omvendt. Og han synes i den grad i hvert fald ikke, at hans børn, eller deres fælles børn, skal vokse op med et lesbisk forhold for deres åsyn. Det hører sig ingen steder hjemme. Han er altså nu gået i gang med at ifølge sit virke som aktiv katolik og politisk henvendt også i forhold til den republikanske garde i Texas, så han er altså nu gået i gang med at søge staten om en behandlingsanstalt til homoseksuelle, fordi at det jo som sagt ifølge ham er en sindslidelse, som kan kureres på lige fod med skizofreni og alle mulige andre ting.
En trist indstilling.
Derudover, ja, det er det. Derudover så har han jo i retten, i retssagerne med hans kone, hans tidligere kone, jo også sagt, at hun på, altså den eneste grund til, at hun kan få lov til at se børnene, det er, hvis hun indlader sig i sådan et program, hvor hun altså kan få en form for frelse for sine ugerninger, altså sin homoseksualitet.
Mm.
Og så tænker man, det er der jo ikke nogen domstol i hele verden.
Nej.
Som ville sige, nej, selvfølgelig. Og så tænker man, hvis der er et sted i verden, hvor det skulle ske,
så er det lige akkurat der, hvor den her sag, den udspiller sig.
Det er nemlig kun i Texas, at det sker. Fordi at retten går i starten med til at sige, ja, det er rigtigt. Hun skal i en correction facility, altså det, der hedder en behandlingsdom, før hun kan få lov til at se sine børn. Så er der så en journalist, der får et nys om den her historie, som begynder at grave lidt i det. Og det er ret morsomt, fordi han finder jo så ud af, at der er jo selvfølgelig en masse penge involveret i det her. I forhold til, at ham her, Jonathan, han har altså nogle... Han har friends in high places. Han er connected. Ja. Han er hooked up.
Og det misbruger han.
Og det misbruger han til fuld. Da journalisten, der er i gang med det her, så går i gang med at skrive om det her. Der er flere forskellige tråde og sager om det her, for det er blevet en ret stor ting i Texas. Fordi der er selvfølgelig også en gay community, som er pissetræt af, at folk er så forstokket, konservative og lige til at lukke op og skide i. Og specielt i forhold til lobbyistisk virke, at man på den måde kan påvirke en domstol.
Mm.
Så sagerne er selvfølgelig, hendes sager er selvfølgelig blevet anket. Hans anklager mod hende er blevet anket, og det ser ud til, at det ender nogenlunde forligeligt. Fordi så på et tidspunkt, så blev der kaldt mandet til besindighed, faktisk fra en anden kristen menighed, som har de samme synspunkter til en vis grad på det her med, at homoseksuelle børn og homoseksuelle ægteskab og sådan nogle ting og sager, de er stadig fucked up i skalle, men de kan godt se, at prøv at høre, du kan ikke på den måde indstille din ekskone til at...
Nej.
På den måde, så psykisk syg er de heller ikke. Ifølge det endelige dekret for den her, altså afgørelsen på den her første del af retssag, så kan børnene Jonathan Jr., Jonas og Elijah, de kan tilbringe henholdsvis 3 og 4 dage med enten deres mor eller far, og moren skal ikke i noget i nogen behandlingsdom for det. Det bliver Jonathan selvfølgelig så mere rasende over. Så han siger, hvis du skal passe de børn, så må du ikke bruge den parfume, du havde på, dengang du boede i vores hus. Så det sagsøger han hende for nu.
Mm.
Han har ikke noget andet at tage sig til. Det sjove er, at den her ting, den finder sted lige uden for Austin, i en lille by, der hedder Buda. Det ligger cirka 12 kilometer ned mod den mexicanske grænse, altså direkte stik syd for Austin. Og Austin er en sjov by, fordi det er en af de eneste få demokratiske communities, der er i sydstaterne.
Mm.
Austin, som jo nogle folk kender, fordi at man altid tager derover og til South by Southwest, hvis man er noget ved musikken. De har også en glimrende filmfestival. De har en af USA's største universiteter, UT, University of Texas, som har omkring, jeg tror det er 75.000 studerende fordelt på 6 fakulteter rundt omkring og bygninger i byen. Og det er sådan, at deres logo, det er, eller deres motto er Keep Austin Weird. Og det er altså en sjov tegning af den folkekære country-sanger Willie Nelson med en kæmpe stor joint i munden. Så de mener altså, at der er brug for en diversitet og en forskellighed, både menneskeligt, kunstnerisk og kulturelt på alle mulige planer og socialt. Og det er fantastisk, når man er i Austin. Jeg har været der rigtig, rigtig, rigtig meget derovre, og det er virkelig, virkelig, virkelig fantastisk. Så Jonathan Sains, han har i hvert fald ikke så meget skulle have sagt ind i byen, men det er sjovt nok, fordi lige så snart du kommer 10 km væk fra bygrænsen, så opstår der altså de her ting. Og Buda er sådan en lille by, det er sådan en ikaststørrelse med et par supermarkeder og en lille hovedgade og rigtig, rigtig hyggeligt. Og der bor, jeg kan ikke huske, hvor mange der bor, jeg tror, der bor omkring 40.000 mennesker, tror jeg det er, eller sådan noget, ikke? Der er 11 menigheder. i forskellige trosretninger. Og en af dem er også det her. Men altså, domstolen, som der underkendte alle de her fuldstændig mærkelige søgsmål fra Jonathan imod Corinne, den blev altså taget fra en lokal domstol, som lå endnu sydligere, til en domstol i Austin, hvor der så var et menneske, der besindede sig, en dommer, der besindede sig og sagde, prøv at høre, det kan godt være, at her lå det skægget, men I behøves ikke at vaske det hele ud over hinanden, så tag lige og slap af. Så altså, husk, at, at hvis du møder en gut, der hedder Jonathan, som er imod skilsmitter, og han siger, han kommer fra Austin, og han er fuldstændig klar på, at på alt i verden, der har noget med godhed i forhold til... Altså, det som jeg tænker her, det er bare, det må fandme være vildt at være ungerne og vokse op i det hjem årene efter, ikke? Nu har retssagen har kørt i aviserne.
Og den vil ligge på nettet i lang tid jo. Måske forever ever.
Forever ever ever? Forever ever ever?
Here's a better way to put words on paper. A remarkable electric typewriter. The IBM Selectric. You can select the best type style for the job and be ready to type again in seconds. The IBM Selectric, a typewriter so different, only the alphabet remains the same.
Vi skal snakke om en ny problematik på nettet.
Nå.
Nemlig hajer. Google har problemer med hajer, Simon.
Det er jo ligesom nettet ude i den rigtige natur. De store industrielle net på alle de store industrifiskerier.
Ja, det er faktisk også det, vi skal ud.
De tager også både delfiner og hajer. Og hvad har de gjort? De er en del af naturen.
Vi skal faktisk derud.
Hvad?
På havets bund.
Åh.
Og hvad laver internettet der?
Altså, der er mange ting, som internettet laver på havets bund.
Vi snakker fiberoptiske kabler,
Blandt andet.
Er trukket. Ja, som et net ud over hele kloden. Og Google har altså nu set sig tvunget til at beskytte de her sådan, undersøgske datakabler med en Kevlar-lignende belægning.
Mm-hmm. Det er som man laver skudsikre vest af.
Ja, for at kunne forsvare kablerne mod hajangreb.
Nå! Oh.
De vil på nettet, Simon.
Ellers er de bare TDC-kunder og træt af pis.
Det er Google, Simon.
Nå, men fibernet og sådan noget.
Ja, der fik du lige smidt din frustration over TDC, hvilket jeg godt kan følge.
Nej, men jeg er ikke TDC-kunde.
Nej, nej.
Men jeg kender mange, der er, og de er mildest talt på grådens rand.
Jeg er samme sted. Så derfor træder du på et meget, meget på.
Undskyld, Jan.
Nå, men i hvert fald, så, så er der altså lukket op for kævlerposen, og nu skal der altså snores noget rundt om alle de her kabler, som ligger rundt omkring de her sådan, fiberoptiske kabler. Det er ikke et nyt fænomen, kan man sige. Man har jo allerede i midt-80'erne eksperimenteret med de her undersøiske kabler. Måske ikke lige fiberoptiske, men...
Nej, men der er jo trukket kabler fra alle
mulige steder. Der er trukket kabler, ja. Og dengang... Der har man altså også kunne konstatere bid i kabler, og ikke rigtig kunne finde ud af, hvad det var. Men det var faktisk først i 2010, at et fjernbetjent undervandsfartøj ligesom dokumenterede, at hajerne altså er
tosset.
Den store drillepind her under vandet, der bider i de her kabler.
Det er
og hvorfor gør de så det?
Der er mange bud på det.
Ja.
Altså kablerne, hajer er jo indrettet på den måde. 400 millioner år gammelt apparat, sådan har jeg der, evolutionsmæssigt. Og de har nogle meget, meget følsomme elektroder ned langs ryggen over hele kroppen. Og specielt næsen er meget følsom. Og hvis sådan et kabel ligger og udgiver bare den mindste elektromagnetiske strømning, så vil hajerne faktisk kunne mærke det, fordi de er så overordentligt følsomme overfor det. Og hvis de irriterer dem nok, så angriber det, ellers så vil de holde sig fra det.
De tænker potentielt bytte.
De tænker potentielt bytte.
Du har faktisk ret.
Ja.
Du har ikke vundet noget, men jeg vil da gerne uddybe det
ja,
nu,
det synes jeg, du skal. Ja, fordi jeg er, hvis der er noget, jeg er glad for, så er det hajer og internet.
Jeg tror ikke, at de bevidst i hvert fald prøver at drille internetforbindelsen rundt omkring. Men de bliver jo, som du sagde, tiltrukket af de magnetiske felter, genereret af den her høje spænding, som der er i kablerne.
Mm.
Og hajerne har jo den her biologiske evne, som bliver til at detektere elektromagnetiske felter. Den evne hedder... elektroreception. Reception.
Det har vi jo faktisk. Vi har det faktisk også selv som mennesker.
Mm. Og det er faktisk altså det, som fisk også, når det er, de skal fange deres bytte, sender ud i meget, meget svagt. Og det er selvfølgelig derfor, at de ligesom ryger på kablet. Eller skal man sige, ryger på nettet.
Shit, Jan. Det er kun tirsdag, hvad jeg har gjort.
Ja. Nå, men det er i hvert fald det der problematikken. Og nu strammer Google op og ruller den helt store kevlar-rulle ud. Og så bliver alt godt igen. Så man behøver sikkert frygte, at man ikke kan lave alle sine Facebook-opdateringer, og så dem på den anden side af oceanet ikke kan se, at man har bagt kage, eller slået græs, eller måske er i et forhold, som man var ude af og tilbage igen, og så videre, så videre. Hvad der nu er af vigtige opdateringer på de her sociale medier.
Jamen, det er det. Det er det.
Så hvor er det godt, at vi har Google?
Der er jo sikkert nogle dyre, altså sådan nogle dyre rettighedsforkæmpende størrelser, som vil kræve, at...
Jamen, det er, kablerne ikke er for dybt. De kan ikke komme ned og markere sig. Så de har givet op.
Kom på, hvor rasende man er.
Det er selvfølgelig rigtigt nok. Hvis altså, man lige tager sådan en perledykkerkursus, så skal man nok kunne komme ned og sætte en banner op.
Åha, jeg mener... Du siger selv, hvor rasende du har været over et... her unafgivende dansk telefonselskab.
Nej, du må ikke snakke om det. Okay. Det er en sag, der stadig løber, Simon, og det løber mig koldt ned ad ryggen. Jeg synes, vi skal... lige så nemt og galant glide videre til noget meget, meget mærkeligt, som du åbenbart vil fortælle lidt om.
Ja, og det er altså til skræk og advarsel for mange. Jeg ved godt, at vi laver måske en anden form for ungdomspræventiv radioprogram her, hvor at vi godt vil advare imod nogle ting. For eksempel advarede vi jo i Vi Unge-testen mod, at man skal ikke, fordi vi unge siger det, have en tiger derhjemme, som hedder Raja, fordi de har det i tegnefilmen. Det skal man ikke. Der skal man altså skille tegnefilmen, den animerede verden, fra den virkelige verden.
Præcis.
Det bliver man simpelthen nødt til.
Ja.
Vi bliver nødt til at ryge en tur til den amerikanske vestkyst på San Diego, ud fra det sted, som hedder Fiesta Island, eller Festøen, hvis man oversætter det direkte. San Diego? I think it's the name of an old wooden ship. Åh ja, det er jo... Jeg hungrer jo altid efter. Hver gang jeg hører... Jeg har været i San Diego nogle gange, og jeg hungrer altid efter Ron Burgundy, den store Will Ferrell-karakters udlæg af, hvad ja. San Diego betyder. Nå, nok om det. Nok om det. Jeg skal ikke sidde her og citere det. Men her, der er der altså en dame, som hedder Teresa, som har ment, at hendes færd på vejen skulle være i en lige linje, uanfægtet af, hvad der ellers måtte være at finde sig af andre trafikanter, eller fodgængere, eller på andre måde cyklister.
Mm.
Og det gør altså, at hun racer igennem en flok cyklister i sin bil. Og heldigvis er der jo folk, som er hurtige med telefonen og fanger både bil og fører. Og politiet, de finder hende så, og de så anholder lige hende. Og det sker, ret hurtigt efter det her. Altså hun er... kørt ind direkte ud i et lyskryds, ind igennem en flok cyklister. Altså ligesom, hvis vi i Danmark holder skal svinge til højre, der er en fodgængovergang med lys på, jamen så er der både grønt for os og grønt for fodgængerne. Så holder man selvfølgelig tilbage for fodgængerne. Det glemte Teresa lige at gøre. Og det glemte hun måske lidt at gøre, fordi at hun...
Var hun dement? Er hun en ældre dame?
Nej.
Nå.
Hun var helt smidt af på amfetamin.
Nå.
Meth-amfetamin, som det hedder i USA. Altså, hun havde set for meget Breaking Bad, ikke? Hun havde taget den helt store tur på The Blue, eller hvad man kalder det.
Mm.
Hun blev fundet i sin lejlighed, hvor politiet selvfølgelig blev nødt til at trænge ind, for ligesom at komme i kontakt med hende. Hvor hun så havde siddet og lidt upperen og downeren på samme tid, tror jeg, som man nu er, når man har det lidt for vildt oven i skallen på dårlig amf. Og så har hun hvisket til politiet, de skulle huske at sige til dem, hun havde kørt ned og skadet og næsten slået ihjel, at hun var meget ked af det over det.
Det er da altid noget, hun angrer.
Ja, og så siger politiet selvfølgelig, prøv at høre, den går ikke det her. Altså, har du taget noget, du ikke skal? Og så siger hun, ja.
Nej, sådan er jeg bare.
Nej, hun indrømmer så med det samme, at hun havde kørt virkelig hurtigt igennem det der, fordi at hun var på amfetamin, men hun også havde ulovlige stoffer på sig. Så hun var bange for, at hvis hun havde kørt folk ned, så var politiet standset, så skulle hun testes for at køre under indflydelse af narkotiske stoffer, og derefter en kropsvisitation, og hvis hun var gået igennem kropsvisitationen, så havde de fundet noget i hende, som måske ikke havde været så godt.
I hende?
Ja.
Altså i blodet? Hvis de havde taget en blodprøve?
men også sådan konkret fysisk i hende. Fordi hun havde...
Jo, det havde hun. Det er en af de historier igen.
Jo, jeg synes, det er vigtigt, at når man har kørt, så, når man har kørt 10 cyklister ned-agtigt, så skal man også så skal man have at vide, at det ikke er i orden. Og Therese, det er ikke i orden, og hun havde også kørt rundt med en lille pose amf op i dåsen.
Puh.
Ikke nok med, at hun havde taget godt til snuden, men hun havde også lige en af kroppens egne hemmelige lommer, havde hun også lige gemt en lille stash til senere brug, fordi at... Og hun prøver jo at sige det til politimændene, og de siger, ej, Therese, stop nu, altså.
Ja.
Og så vil jeg bare til ungdommen sige, prøv at høre, hvis du nogensinde er i USA...
Du har så mange gode råd, det er fantastisk.
Det er gratis, det her, Jan.
Jo.
Hvis du nogensinde er i USA med din fisse, så lad være
med... Ej, Simon.
Undskyld. Nej, ikke undskyld, for det er vigtigt, det her, Jan.
Ja,
hvis du
ja.
Nogensinde er i USA...
Og stofmisbruger.
Ved du, hvor lang tid hende er, hun kan komme i spjældet?
Nej.
12 år.
12 år, det mangler der bare...
Altså, og det værste er ikke, at hun har kørt de her mennesker ned. Det er en stor del af det. Det, der vejer tungest i strafudmålingen for det her, det er faktisk, at hun har kørt, mens hun har været påvirket, og at hun har gemt noget på sig.
Ja.
Det, der de 12 år kunne være af det mildeste, det kunne have været længere, hvis hun ikke havde frivilligt fortalt politiet. Altså, hun fortæller jo selv politiet, at prøv at høre... Der er fest i det nederste kælderlokale, er ikke lige sød at fjerne selskabet derfra. Hvis hun ikke har fortalt det...
Se, det var en formulering, jeg kunne mere acceptere, end at du sidder og siger alle dit frække ord, Simon.
Jamen, det er ikke, i den kontekst er det ikke frækt, Jan. Der er det vigtigt.
Ej, jo,
og der er det vigtigt, nej, og der er det vigtigt, at selv den mest snæversynede forstår, at man kan ikke bare gøre lige, hvad det passer ind.
Nej, og apropos skak, så skal vi videre med programmet. Vi skal til Tromsø.
Nå.
Ja, kan du lige smide en lille lyd på?
Skal der have noget?
Så vi lige kan få renset sindet.
Okay.
Ja, så står vi her ude i en gammel lagerhal. Et ubestemt sted i Danmark, hvor at vi jo altså har vores deltager til verdens stærkeste vagina. Det er Bettina. Og ja, Bettina Hansen, nu bruger du dæknavnet Sulfo K, her hvor du skal vise os nogle forskellige øvelser, du laver med din vagina, for ligesom at styrke dig til at kunne løfte så meget som overhovedet muligt. Og Bettina, eller Sulfo K, ja, her der er der to græsslåmaskiner, der er bundet sammen med gaffatape, og så løfter du altså to græsslåmaskiner kun med underlivet, altså med vagina. Og lad os se, hvordan det går nu.
Så her, nu smider jeg de to græsslåmaskiner ud fra stilladset, og så holder jeg så igen med selve mellemgulvet, bare ved knibeøvelser. Så bliver det skubbet ud her. Så hænger de der!
Ja, og der bliver altså svinget igennem med de to græsslåmaskiner her. Og nu går vi Bettina ned fra stilladset igen. Og Bettina, hvad motiverer dig til at løfte græsslåmaskiner?
Jeg skal løfte en bil!
Ja. Og der var ikke meget svar der. Hun er åbenbart in the zone lige nu. Og Bettina, eller Sulfo K. her fra Stade Midtjylland, vil nu prøve verdensrekordforsøget, altså at løfte en Fiat 500 med sin vagina. Og her vil Fiat 500'eren så prøve at give gas, og så skal hun så holde Fiat'en igen. Hun står altså op på sit stillads igen. Lynhurtigt er hun deroppe på trods af sin noget drøje størrelse. Og her så skal hun altså prøve at trække via en sugekrop i taget på Fiat 500, den store lille bil, op i omkring 30 cm højde med selve væggene. Og jeg tror, det er ved at ske nu. Der skete det. Det var skeneløfteren Sulfo K, der her løfter en Fiat 500 30 cm over jorden frit svævende, kun via sin muskulatur i væggene. Det er fantastisk. Det er helt stensikker en ny verdensrekord.
Okay, det blev der. Nå, det var godt, tak for det.
Selv tak, purifying.
Og tak for den...
Jamen, jeg er på advarselens vej i dag. Jeg er på, på de sande sandheders vej i dag, Jan.
Ja, men vi bliver lidt i det triste. Men det handler om skak.
Ja.
Det handler om, at der lige har været afholdt skak-olympiade i Norge, Tromsø.
Ja. Ja.
Og det er altså en meget, meget præcisefuldt international turnering.
Også fordi de har en verdensmester deroppe, ikke?
Præcis.
Så det er ikke bare sådan, det. Skak i Norge har jo taget overhånd, altså.
Det er simpelthen stedet, hvor at verdens bedste spillere konkurrerer. Sammen med amatører. Dem skal der også være plads til, for man ved aldrig, hvem der bliver den nye store. Og det kan være, der lige kommer ind med en meget, meget velovervejet højre hånd, og så river hele bordet rundt, og så sidder folk målløse. Det er sket før, Simon, men det er ikke det, vi skal snakke om. Det er jo en sport,
som tog overhånd, altså i Norge.
Ja, men også, ja, præcis, da de fik en verdensmester.
November sidste år, Magnus Carlsen, 22 år gammel, altså river brættet rundt, ikke foran...
Og det kræver altså noget. Det kræver noget fysisk form også. Det kræver i hvert fald en god sudoku-hjerne, ikke? Der skal tænkes.
Oh.
Der skal knækkes nogle koder, osv. osv.
Ja, ja, ja.
Det er åbenbart ikke alle, der kan holde til det. Fordi der forekom nemlig to dødsfald under den internationale skak-olympiade.
Var der rullegenslagsmål igen?
Nej, dog ikke. Hundredvis af tilskuere deltog i den 41. skak-olympiade i Tromsø, som selvfølgelig bliver dækket live på norsk tv, ikke?
Ja, det store norske blad...
Skakfeberen.
Jamen, det store norske nyhedsmedie, der hedder VG eller Verdensgang, de sponsorer Magnus Carlsen, de dækker jo også hele VM på stream-tv.
Præcis.
Så selvfølgelig skulle det også være live fra Tromsø, det er klart. Der var ikke nogen af dødsfaldene med ved fjernsynet, eller?
Jo, det var der jo nok desværre. Vi skal snakke om en herre. Schweizisk født, men er medlem af holdet fra Seychellerne. Kurt Meyer blev 67. Og han kollapsede altså torsdag eftermiddag i løbet af hans sidste kamp. Efter altså 2 ugers maraton skak.
Jeg føler endnu en advarsel på vej her, Jan.
Ja.
67, det er for tidligt.
Det er alt for tidligt.
Til Kurt Meyer. Alt for tidligt.
Og det er jo tragisk, men altså også 2 ugers intens.
Nå, men det er det sindssyge skakmiljø. Altså,
det er crazy.
Altså, hvis man troede, at hooligans til fodbold og sådan noget var voldsomt, ikke? Nej. Skakmiljøets hooligans, det er bad shit. Det er dårlige nyheder, du. Det er, hvad det er. Det er dårlige nyheder fra den forkerte side af sporet, når der først kommer sådan en skakturnering til byen. Det kan jeg godt fortælle dig. Så er store, store, store forsamlinger af vilde kattedyr, som raserer boligkvarteret. Det er småting, når skakturneringen kommer til byen.
Så skal handler det altså om dem, der sidder ved brættet.
Jamen, det er det, jeg mener.
Et par timer senere, der er altså en spiller fra Uzbekistan, som bliver fundet død på sit hotelværelse i det centrale Tromsø. Og man begynder selvfølgelig at tænke, er der foregået noget kriminalis? Noget kriminelt her?
Det kunne sagtens være. Skakverdenen, altså vi snakkede jo med formanden for Dansk Skakforening her, og rolig mand, og jeg tror, det danske skakmiljø har det rimelig godt, men man ved jo ude i verden, altså hvor voldsomt, at det har taget overhånd med skak. Ikke? Det er jo en form for de intellektuelle heroin.
Det er involveret 1.800 deltagere, Simon, fra 174 lande. Ledsaget af mere end 1.000 trænere, delegerede og fans. Altså til at tage arrangementer, der kan man jo se spillerne konkurrere i landsholdene over 11 runder. Ofte spiller de kampe i op til 6 timer. Og har et tocifret, verdensomspændende millionpublikum. Så der har altså siddet mange folk og fulgt med i det her tragiske spilskak.
Det er vi jo altså på skakverdens vegne jo, der vil vi gerne kondolere, men også til jer forældre, der sidder derude og tænker, at jeres børn skal gå til skak. Tænk lige en enkelt gang over det, om det ikke var rart, at de skulle gå til lerdueskydning, eller nunchaku, eller krav maga. Fordi, at her der ser du, hvad der sker, når man kommer helt ind i eliten i skakverdenen. Så er den altså måske mere betændt end som så.
Jeg synes, men vi kan sige, årsagen til de to mænds dødsfald er stadigvæk ukendt. Men jeg vil sige, og her kan man så lige smide den ud og sige, altså hvis man har nogen, der skal begynde til skak, sørg lige for, at de er fysisk og psykisk i form. For det er altså, det er hårdt, det her, og det er ikke første gang, det sker, Simon. Nej. I midten af en kamp i 2000, der dør den lettiske stormester Vladimir Bagirov, tror jeg, han hedder, ved et hjerteanfald under en turnering i Finland. Og en anden lette, der hedder Aivars Gipsilis, tror jeg, han hedder, han får et slagtilfælde, mens han spiller i Berlin. Så det er altså noget, hvor man lige skal tænke, det kan godt være, at vi sidder og hygger os hernede i skakklubben, ikke? Vi får lidt kaffe, vi får lidt tørkage, der bliver rykket, der bliver trykket. Man skal også lige huske at løbe sig en tur, og lige lave en sudoku på vej hjem og sådan noget, for lige at holde det hele skarpt, ikke?
Og hvis man gerne vil i topfysisk form, og fordi det skal man så åbenbart være, når man spiller skak, så kan jeg kun opfordre til, at man begynder til det, der hedder skakboksning. Vi har snakket om det før i tidligere program omkring Magnus Carlsen, men det her, det er altså blandingen helt konkret af boksning og skak. Og sporten blev opfundet i 2001 af den hollandske kunstner, bokser og skakspiller Lebe Rubin. Og det går altså ud på, at man kombinerer den her ekstrem fysiske boksning helt vildt.
Har man så sådan en skakbræt, ligesom de kan have på campingpladser og sådan noget, med sådan store plastik...
Nej, det står nede ved siden af ringen. Der står skakspillet. Så går du op, og så...
så fyrer en knytter, og så går du ned og laver træk.
Lige præcis. Et spil består af 11 runder med skiftevis skak og bokser. 6 skakrunder er 4 minutter, og 5 bokserunder er 3 minutter. Så det vil altså sige op og boks i 4 minutter for fuld skrald, og så ned og sidde og spille skak i 3 minutter, ikke?
Prøv, det kræver jo endnu mere, jo.
Ja, men til gengæld også, hvis vi snakker om, at både den mentale og den fysiske styrke, hverken den mentale styrke eller den fysiske styrke, er optimal uden den anden part.
Mm.
Så hvis man i sit rum af besindighed skal udløse en voldsom energi for at kunne bokse, og senere hen kunne administrere energien, sætte sig ned og et roligt åndedræt og i et sendpunkt med sig selv beskæftige sig med et taktisk, matematisk kalkuleret spil, jamen altså, så er skakboksning det helt rigtige. Her får du altså kombinationerne op at køre.
Fantastisk. Jeg har lige et par enkelte små ting.
Fyr dem af.
En af de førende spillere i Australien, der hedder Ian Rogers, han pensionerede sig selv i 2007, efter han var blevet advaret af hans læger omkring det her med, at han ikke kunne holde til stress på det her topniveau, som det nu er.
Ja.
Hvis man så lige kigger på, hvad siger rygtet omkring de her skakspillere? Hvad foretager de så? Der er altså 2 hviledage, og Terje Svensson, som jeg går ud fra, at det er en kvinde, siger, en reporter fra det, der hedder chess24.com, siger, at der er altså ry for druk.
Blandt skakspillere?
Ja. Der er 2 hviledage under konkurrencen, især om natten. Før de hviledage, der er der altså tendens til, at der bliver høvlet igennem.
Shit,
der er sikkert vores kar og alt muligt andet, der rører ned i. Og det er klart. Du ved selv, hvordan det er, Simon.
Ja.
Nogle dage, når vi var på on the road,
puha,
så
ja.
Fik man lige et par glas. Og så
ja, det gjorde man
næste
altså.
Morgen, så skulle man stå og sige, hvad så, Ejder? Så, puha, så skulle man lige ned og spule bag den store højtaler osv. osv. Så det er rock'n'roll i skakmiljøet.
Og det er også det, som jeg siger igen, at hvis du sidder med en smag i munden af, at det her program har været en stor løftet pegefinger, så vil jeg være tilbøjelig til at sige, du har faktisk ret. Ja, for det sømmer sig ikke at have store kattedyr, jeg siger det igen, som kæledyr, fordi de har det i en tegnefilm. Og ja, man skal passe på, hvis ens børn gerne vil starte til skak, fordi det er ikke bare lutter lavkage og det lille barn, der sætter sig ned bag skakspillet og starter med at hygge sig, kan måske ende i en fatal historie om et barn, der gav sit liv til brikkerne, men i sidste ende tabte på et dårligt remis med livet.
Det var tungt. Vi skal videre, og nu bliver det vel forhåbentlig lidt mere underholdende og lidt fordøjeligt.
Nej, vi skal faktisk stoppe nu.
Er det rigtigt?
Ja. Vi skal hjem nu.
Er du sikker?
Ja.
Thank you.
Jan, vi når ikke mere i dag.
Nej, vi havde ellers et par historier med, men dem kan vi jo bringe på banen i løbet af ugen.
Må ikke, vi kan.
Med mindre, at andre skrevne presser eller radioprogrammer vælger at tage historien op, så smider vi dem ud til siden, for vi vil være de første hver gang.
Tak for i dag, og på genhør igen i morgen.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.